O espantallo. Noto unha dor parecida á fame. Vexo, con estes ollos cegos, como me desfago. Xa non son o temible espantallo, o intocable, a razón do medo. Agora noto que entras e picoteas, entras e picoteas, entras e picoteas. Entras moi dentro aí onde atopas os fíos, os restos de palla que son as miñas vísceras, e construes cada día, cada hora, picoteando de aquí e de acolá, construes o niño para quedarte. Noto que vou perdendo a miña razón de ser, que non espanto, nin te afasto, nin te nego. Ves, paxaro dos avisos, coa mellor versión do teu canto e coas cancións de outros paxaros. Non para confundirme, non para confundirme, non para confundirme, senón para amosarme no teu canto as impermeables capas da tua plumaxe. Noto unha dor parecida á fame. Meu corpo é un niño. Pediches permiso para entrar e agora niñas. Hai un principio de artrosis nos osiños da tarde. Proclámalo, sin eufemismos. Sen embargo, a niñas, a niñas, a niñas. E cada alma de cada ser vivo arredor despréndese do corpo para voar contigo. E eu baleiro, e eu baleiro, e eu baleiro.